Goeiemôre familie. Elke keer as ons in die teenwoordigheid van die Here is, dan is daar 'n geleentheid om te connect. En vanmôre wil ek net baie kortliks met u praat oor God is in die detail. God is in die detail. So wanneer dit lyk asof alles verkeerd loop en dinge nie reg uitwerk nie, ek het vanoggend goeie nuus. God is in die detail. Ek het was 'n paar weke gelede bevoorreg om hierdie ervaring te hê. Was nog nie 'n baie nice ervaring nie, maar dit het my by hierdie uitgebring. Ek was in Johannesburg, of ek het net by die lughawe aangekom, en ek het die motor gekry waarmee ek moes ry, want ek moes by 'n spesifieke plek wees. Motor gekry, ek het 'n GPS gehad, die taal verander van 'n ander taal na Engels, sodat ek dit kon verstaan. En ek het al die tools gehad. Ek het geweet waar ek was en ek het geweet waar ek moes wees. Nou, die plek waartoe ek moes gaan was 1,4 myl of so 2 km van die lughawe af. So 'n paar weke gelede het dit my so 10 minute geneem om daarby uit te kom, maar iemand anders het my geneem. Hierdie keer al die tools, GPS is in plek, ek het die motor, ek moet net met ander woorde oor 10 minute gaan ek daar uitkom. Familie, dit het my 1 uur en 20 minute geneem om uit te kom by 1,4 myl. En ek het deur van die gevaarlikste areas in Johannesburg gery, omdat ek nie op die detail gefokus het nie. Daar was plekke waar ek gery het daai aand, in plaas van die regte voorstad insit, het ek 'n straatadres ingesit op die GPS. En Johannesburg is daar baie strate in verskillende woonbuurte met dieselfde naam. Langs door die kort, hier en 20 minute later, kom ek by die hotelkamer. Ek het nie vir Lisma gebel om te sê, ek is besig om te verdwaal. Ek het uiteindelik by die plek aangekom, en toe ek daar aankom, is ek so moeg en so gefrustreerd. En die een vraag wat in my kop opgekom het is, okay, as dit so 'n kort afstand was, en ek geweet het ek moet daar uitkom, hoekom het dit my so lank gevat om daar uit te kom? Want ek het die tools gehad. Vanoggend, broers en susters, dames en here, wil ek met u praat oor God wat in die detail is. Nou die volgende oggend was ek Potchefstroom toe. Maar toe verstaan ek die tools en toe gaan ek tjoef-tjaf en ek is weer terug en ek het teruggekom huis toe. Maar daai aand het my iets geleer van God. Daai spesifieke aand, daai Vrydag aand, na al die stres en toe ek uiteindelik gaan slaap, toe het ek die volgende geleer. God is in die detail. En vanoggend mag jy iemand sit wat nie verstaan wat in jou lewe aangaan nie, wat nie verstaan hoekom God sekere goed toelaat in jou lewe nie, wat nie kan verstaan hoekom ek deurbreek nie, maar ek wil vir jou sê, God is nog steeds in die detail. Nou ek wil saam met jou lees, voordat ek gaan lees, ek wil net gou vinnig hier patroon, God werk altyd so, ons word gered, ons word regverdig gemaak, en dan kan ons worship. Ons word gered, met ander woorde, ons word oorgebring na die koninkryk toe. Tweedens, ons word regverdig gemaak, en ek gaan ietsie later daaroor sê, ons word regverdig gemaak, of ons kom in die regte verhouding tot God, en dan derdens, dan maak aanbidding sin. Dan maak worship, maak sin. So ek wil baie graag met die gedeelte lees in Rigters 6 vers 11, tot 12, net die een gedeelte, baie bekende gedeelte, toe die engel, Rigters 6 vers 11 tot 12, toe die engel van die Here gekom, en gaan sit onder die terpentijnboom, wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abiezriet, behoort het, terwyl sy seun Gideon, juis koring uitslaan, in die pas kryp, om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn, en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper jaad. Baie van ons ken hierdie gedeelte, maar ek wil net gou die konteks van die skrif vir u verduidelik. Voordat die engel met Gideon begin praat, gebeur die volgende. Joshua is oorlede, toe is daar rigters, met ander woorde, elke keer as die Israeliete gefaal het, God van God af wegbeweeg het, het hy 'n nuwe leier opgerig. Hulle was genoem rigters. En dan het dit goed gegaan vir so 4, 5 jaar, 6 jaar, en daarna, so Caesar, gaan die volk maar weer terug na hulle afgode toe. En dis op hierdie stadium, waar die Midianiete, die Amalekiete, En die Bybel sê, al die volke van die ooste het vir Israel kom verslaan, en Israel sit nou in ballingskap, in gevangeniskap. En die Midianiete is oor hulle al oor 7 jaar al. Met ander woorde, vir 7 jaar gaan het besonder sleg met die Israeliete. Net om vir jy 'n prentjie te gee, elke keer as die Israeliete gesaai het, dan het die Midianiete hulle toegelaat om te saai. Die koring, alles het mooi opgekom, en net wanneer het tyd is om te oes, het die Midianiete gekom, hulle het die hele oes gevat. Hulle het al die lammers wat nou mooi groot is, het hulle gevat. Hulle het al die beeste, alles gevat. Met ander woorde, elke keer, as die Israeliete voel, hulle gee 2-3 voor en toe, dan kom die Midianiete en vat alles weer weg. 'N bitter slegte situasie. En in hierdie situasie kom die Here, die engel van die Here, en hy praat met Gideon. En hy sê vir Gideon, die Here is met jou, dapper held. Nou, as ons 'n verhouding met die Here het, met ander woorde, as ons in 'n verhouding met die Here ingegaan het, beteken dit ons is gered en ons is verlos, wat alles deur Christus gedoen is. Nou, daar is iets wat belangrik is hier, die volgende slide. God sien ons altyd soos ons in Christus is, voor ons dit is. Can I repeat that? God sien ons altyd soos ons in Christus is, voor ons dit is. So vanoggend terwyl ons so aanbid, terwyl ons die Here loof en die Here aanbid, weet jy, toe God afkyk, toe sien hy ons deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Met ander woorde, al wat hy sien is die bloed wat ons gered het, wat ons gereinig het, wat ons skoon gemaak het. Dit wat ek gedoen het gister, en dit wat ek vorige dag gedoen het, as ek het voor die Here bely, as God na ons kyk, dan sien hy ons deur die bloed van sy seun Jesus Christus. Gered, verlos, skoon gemaak. Met ander woorde, toe Gideon daar, en ek gaan nou 'n bietjie oor Gideon praat, toe hy daar in die parskyp sit, toe sien die Here nie hierdie ou wat wegkruip nie, wat besig is om in die duisternis iets te doen nie. Hy sien 'n dapper held. In Kolossense 1 vers 13 staan die volgende: Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Met ander woorde, terwyl ons nog in die duisternis was, terwyl ons nog gesoek het, terwyl ons nog nie geweet het waar ons is nie, het God gekom in sy grootheid, en hy het in die duisternis ingegaan, ons gaan uithaal, en oorgebring na die lig toe. Hoekom? Omdat sy seun het hy koneksie. So terwyl ons in die duisternis is, ek het vanoggend goeie nuus, terwyl ons in die duisternis is, terwyl iemand ver van die Here af is, sien God daai persoon alreeds, deur sy seun Jesus Christus, uit oorgekom. Ek sien die verlossing, ek sien die redding. Hoor wat sê hy vir Gideon, die Here is met jou. Dapper ja. Dis vir my so encouraging, want terwyl ek geen hoop het nie, terwyl ek nêrens is nie, terwyl ek voel asof die hele wêreld tot stilstand gekom het, kom God en hy sê, my dapper held, die seun in wie ek 'n welbehae het. Die Here is met jou, dapper held. Dan die volgende gedeelte, hy maak ons waardig deur wie hy is, nie wie ons is nie. Ons werke, broers en susters, sê die Bybel, is soos vuil lappe in die oog. Goeie werke is soos vuil lappe in die oog van die Here. So I cannot qualify by doing good works. Dit wat die Here vir my doen, kan ek nie verdien nie. Daar is geen manier waarop ek kan verdien nie. So God kom en hy sê, omdat ek God is, maak ek jou waardig. Ek maak jou waardig as gevolg van wie ek is. Kolossense 1:21. Ook julle wat vroeër vervreemd was, vervreemd beteken ons het nie in hierdie goeie verhouding met die Here nie, wat vroeër vervreemd was en vyandige sin deur die bose werke, het hy nou versoen. It's all about God. Terwyl ons in die duisternis was, het God gekom, hy het ons uitgehaal. Maar die tweede ding wat hy gedoen het is, hy het ons waardig gemaak, nie oor ons nie, maar oor hom. So verlossing of redding, het eintlik niks met ons waarde te doen nie. Dood eenvoudig God wat dit moontlik maak deur wie hy is. Ons is gered deur dit wie God is. Die tweede gedeelte in asse patroon, verlossing, dan regverdig maak en then I want to move over to worship, na aanbidding. Regverdig maak en daar's 'n impak op my familie. Ek het fantastiese nuus. As daar een persoon is in jou gesin wat die Here in hulle lewe aangeneem het, dan beteken dit iemand anders gaan by die Here uitkom omdat jy die connection is. Omdat jy die koneksie is. As daar een persoon is in 'n familie wat die Here ken, al gaan dit jare neem, die res gaan iewers na die Here toe terugkom. Ek het 'n ouer broer wat nou oorlede is. Hy was 'n ernstige alkoholiek. Ek weet nou nie of mense ligte alkoholiek kan kry nie, maar hy was 'n alkoholiek. Hy was ouer, baie ouer as ek. En broers en susters, elke week sy hele family het gesuffer. En ek kan nou, ek het by die Here aangekom en my ouer broer, hy was net een ouer as ek, was my rolmodel. En ek het die Here vertrou vir hom, dat die Here hom red. En niks het gebeur nie, ons het gevas, ons het gebid, ons het die Here se aangesig gesoek. Ek het manne by mekaar gekry en ons het die Here vertrou. Maar ek het nooit opgelet, elke naweek as ek teruggaan, ek het nie by die huis gewerk nie. As ek teruggaan, dat my oudste broer wat nou hierdie alkoholiek is, dat hy nigter was nie. Ek het dit nooit gesien nie. Want my aandag was nie op hom nie. Ek het nie op hom gefokus nie. Weet jy wat gebeur? Paar weke later sê my ma, jou ouer broer het die Here in sy lewe aangeneem. Ek het daar gestaan en ek was verstom. En eintlik was ek nog half ontevrede met die Here ook, want soms dit is ons so. Here, hoekom red U hom in die ou wat ek voor gebid het? Niks gebeur nie. Weet jy wat gebeur, broers en susters, dames en here? Daai dag, toe hy na die Here toe kom, toe verander sy hele lewe. Maar dit is nie al nie. Sy hele familie se lewe was verander, as gevolg van die feit dat hy gekom het. Toe verstaan ek later, hoekom hy gered was. So 'n jaar en 'n half later, het hy gesterf. 'n Kind van die Here. Maar die laaste jaar en 'n half, was die grootste impak op sy hele familie, versus meer as 50 jaar, wat hy nie by die Here was nie. Wanneer jy by die Here is, is daar 'n impak op die familie, of hulle dit wil erken, of nie. In Rigters 6 vers 30 tot 31, wil ek net saam met die lees. Toe sê die manne van die stad vir Joas, Joas is Gideon se pa, en Joas is eintlik die ou in beheer van hierdie stad. Bring jou seun uit, hy moet sterwe, omdat hy die altaar van Baal omgegooi het, en omdat hy die heilige boomstam wat daar langs aan gestaan het, afgekap het. Maar Joas sê vir almal wat by hom staan, wil julle vir Baal veg, of wil julle hom jaap? Die wat vir hom veg, sal vanmôre nog gedood word. As hy 'n god is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. Joas, die ou wat die praat, was die man wat die altaar opgerig het. Gideon se pa. Joas, die man wat hier praat, was die man wat die boomstam opgerig het vir hierdie ander god. Ewe skielik, toe Gideon in gevaar is, toe hulle Gideon wil doodmaak, toe sê Joas, hang net so 'n bietjie aan, dis my kind. Gideon se ontmoeting met die Here bring 'n verandering in sy pa se hart. Jy sien, wanneer ons regverdig gemaak word, broers en susters, wanneer ons oorkom, die twee eerste gedeeltes verlossing. Maar wanneer ons verlos word, word ons regverdig of in die regte verhouding geplaas. God bring ons in die regte verhouding met homself. So wanneer ek in 'n verhouding met God is, then there is no. Romans 8 vers 1 says, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So wanneer ons in die duisternis uit oorkom in die lig, dan maak God ons reg met homself. Kan ek dit weer sê? Wanneer ons oorkom na die koninkryk van die lig toe, dan maak God ons reg met homself. Met ander woorde, my verhouding wat ek nou met God het, word op die regte plek gesit. Die volgende slide, asseblief. Een sonder blaam en verwyd. My familie en almal wie ek ken, word beïnvloed. Wat is een van die grootste redes of een van die grootste effekte van wanneer ons by die Here is? Is wanneer ek by die Here is, gaan dit outomaties alles rondom my beïnvloed. My kinders se toekoms is totally different omdat ek by die Here is. Ek dit is baie stil vanoggend in die kerk. My kinders se toekoms is baie different omdat ek by die Here is. As jy nie opgewonde nie. Die feit dat jy 'n kind van die Here is, dat 'n man en vrou die Here aanbid met hulle hele hart, beteken dit dat die hele future van die kinders wat hulle kinders is word verander. En die geslagte daarna. Ek kan nou aan Irina het eendag hier gestaan en vertel van hulle dogter of iets van die aard. En as gevolg van hulle verhouding is hulle kinders safe. As gevolg van hulle verhouding is hulle kinders se toekoms uitgesorteer tot in die 3de en 4de en 5de nageslag. Ek hoef nie bekommerd te wees oor my kleinkinders nie. Hulle is alright. Because I am a child of God. Wanneer ons in hierdie verhouding met die Here inkom, dan beteken dit my kinders is uitgesorteer. Nie omdat ek kwaai is nie, maar omdat ek 'n verhouding het met die Here. So jy word ons word verlos, ons word regverdig gemaak, in die regte verhouding gebring. Nou kom ek by die hart van my boodskap uit. Die oomblik wanneer ons die Here in ons lewe aangeneem het en ons is in die regte verhouding met hom, dan kan hierdie woord gebruik. Aanbidding, maar aanbidding vir my omgewing. Ek vertrou regtig dat die Here vanoggend hierdie gedeelte met ons aan ons sal duidelik maak. Rigters 6 vers 33 en 34. Rigters 6. En dis eintlik waar my boodskap begin vanoggend. Die inleiding is afgehandel. So nou kan ons met mekaar praat. Omdat ons in die regte verhouding is, ons is in 'n verhouding. En nummer 2, ek sien mense kyk na hulle horlosies. En nummer 2, regte verhouding en ek is geregverdig deur God. Rigters 6 vers 33 en 34. Toe het al die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste aan mekaar gesluit en deurgetrek en in die laagte van Jezreel laar opgeslaan. En die gees van die Here het Gideon vervul en hy het op die ramshoring of die shofar geblaas en die Abesriete is agter hom aangeroep. Ek gaan die eerste gedeelte weer lees. Rigters 6:33. Toe het al die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste aan mekaar gesluit en deurgetrek en in die laagte van Jezreel laar opgeslaan. Die geskiedenisskrywer sê in totaal was daar 135,000 manne. Okay, ek gaan gou die getal herhaal. In die laagte, volgens die geskiedenisskrywers, ek het so klein bietjie gaan navorsing doen, was daar 135,000 manne. Met hulle kamele, met al hierdie ander goed was in die laagte. God verminder die Israeliete, luister mooi, hulle was 32,000 eers. Toe sê God vir Gideon, hulle is te veel. Net nou sê hulle het self die oorlog gewen. Right? Stuur almal huis toe wat bang is. Jy kan gaan lees. 22,000 besluit die huis is 'n beter plek, veiliger plek. Ek sou ook so gedink het as ek gedink, kyk na 135,000 man. 22,000 van die pad. Met ander woorde, daar is so 10,000 oor. Toe sê die Here, hulle is nog steeds te veel. This blew my mind. Hulle is maar nou 10,000. Die ouens die wiele gaan veg is 135,000. Ek gaan weer later lees. Die Bybel sê hulle kamele was soos springkane. Met ander woorde, as ek in Gideon se leer is, en ek kyk met my fisiese oë na wat daar is, en ek sien net die hoeveelheid mense, dan sou ek pad gegee het soos die ander manne. Nou sê die Here, is nog steeds te veel. 10,000 is te veel. Wat ek wil hê jy moet doen, Gideon, is, ek gaan jou afbring na die water toe. En by die water, wanneer hulle by die water kom, moet jy die volgende doen. Almal wat met hulle gesig so afdrink, water drink, raak ontslaaf van hulle. En almal wat water skep met die hand en so drink terwyl hulle kyk, jy kan hulle saam met jou neem. Ek is seker Gideon was baie geskok. Want toe hulle klaar water gedrink het, was daar net 300 manne oor. Versus 135,000 wat in die laagte kamp. God is in die detail. God is in die detail. 300 manne het met die hand gedrink. Ek vertrou dat die Here regtig waar hierdie goed volgende in ons gees vasmaak, want Shofar Mamasbury, ons het sopas deur 'n tydperk van gebed gekom, right? Aanbidding, nie net aanbidding nie, maar ons het gebid en die Here vertrou. Broers en susters, as 'n familie, wanneer ons die Here se aangesig soek en ons soek hom vir ons dorp, vir ons omgewing, dan is dit belangrik dat ons wat intree moet met die hand water drink. Wat dit beteken is, die mense wat met die hand water geskep en het water gedrink het, se gees is wakker. Kan ek verduidelik wat ek bedoel? As 'n mens vooroor sit, vooroor leun en jy drink water so, met jou gesig teen die water, dan sien jy jouself. Dan sien jy jou eie refleksie. God sê, raak ontslaaf van al die mense wat so gefokus is op hulle self en elke keer na hulle self kyk vir die verlossing en hulle self kyk vir die oplossing. Ek wil hê mense wat nou vir my in hierdie oorlog intree, moet met die hand water drink terwyl hulle gees wakker. Terwyl die gees wakker is, terwyl jy hoe oplig en kyk na wat voor jou gebeur. In plaas daarin om te fokus op waar deur jy gaan, lig jy hoe op, ook aan die water. En drink, terwyl jy van my hoor, terwyl jy hoe op my hou. Kies net 300. Moenie meer vat nie, vat net 300. Want daai 300 kwalifiseer nie as gevolg van die getalle nie. Hulle kwalifiseer, omdat hulle gees ingestel is op wat ek wil doen. 300. Die tweede ding wat jy moet doen, Gideon, en dis 'n baie, baie interessante ding, is Gideon, hy sê vir Gideon, ek wil hê, as jy onseker is oor wat ek gaan doen, en dis krities vir vandag, ek wil hê, jy moet afgaan, en net 'n bietjie gaan luister, na wat hulle praat in die enemy se kamp. Baie, baie vreemde strategie. Maar dis dieselfde strategie wat die Here vir Joshua. Joshua het ook iemand gestuur om te gaan hoor wat sê die mense aan die kant. Right? Het ook dit gedoen. Weet jy wat gebeur, familie? Gideon is gereed, maar Gideon twyfel nog. Die Here sê, okay, ek wil die laaste twyfel wil ek uit jou uit verwyder. Wat ek gaan doen, ek gaan die volgende vir jou doen. Gaan luister wat die vyand sê van ons. Kan ek dit herhaal? Gaan luister wat die vyand sê van ons. Gideon gaan af, hy en nog een man saam met hom, hulle gaan luister, hulle gaan, ek weet nie hoe hulle na by die vyand gekom het in elk geval. Maar hulle sit daar en hulle luister, weet jy wat sê die vyand? Die vyand sê die volgende, hy sê, ek het 'n droom gehad. En in my droom, het 'n gasbrood, het afgerol van die berg af, en het die tent van die Midianiete, het ons tent uit mekaar het geval. Daai was nog alright, maar weet jy wat sê die volgende, hy sê, dit kan net Gideon, die seun van Joas wees. Ek het koue rillings gekry, toe ek dit lees. Weet jy hoekom? Want die vyand, gee erkenning, aan wat God gaan doen, voordat God se kind het gesien het. Somtyds is dit nodig, wanneer ons deur 'n moeilike situasie gaan, wanneer ons nie weet wat te kant nie, somtyds is nodig as die Here net vir jou sê, gaan luister net wat sê hulle. Maak jou geestelike oë en ore oop, nie wat ek sê nie, ek het klaar vir jou gesê wat jy moet doen, maar gaan luister net, dan sal jy hoor dat die oorwinning is alreeds joune. Gaan net af, gaan luister net, sommige kere sit ons in 'n situasie en die Here praat met ons uit die situasie. But we miss it. En dit was al wat Gideon nodig gehad het. Toe hy afgaan en hy hoor die story, toe gaan hy terug na sy mense toe. En hy sê, guys, it is time. En hy doen die volgende. Hulle blaas, of hulle neem op die ramshoring, die shofar. En die shofar is altyd een instrument wat gebruik word om oorlog aan te kondig. So as jy gaan, bietjie gaan lees, wanneer hulle die shofar blaas, dan beteken het, ons is gereed om oorlog te voer. En die shofar doen eindelijk die volgende, hy kondig die oorwinning aan. So toe Gideon die shofar blaas, die ramshoring blaas, voordat hy nog een voet uit die kamp het, voordat hy nog enig iets gedoen het, toe beteken het, dat die oorwinning is klaar vastgemaak. Ek is so excited, ek kan nie wacht vir my toekomst, volgende 10, 15 jaar, I'm so excited, you know why? Want die oorwinning is vast. Ek kan nou al my shofar blaas. Hi, broers en sisters, man. Do you get what I'm saying? Ek is so opgewonde. Want nou al kan ek sê, Here, dankie vir oor 10 jaar. Dankie vir oor 15 jaar. Al is u kind nie by die Here nie, kan u nou al die shofar blaas en sê, dankie vir die redding van hy kind se siel. Want die ramshoring kondig oorwinning aan. En toe sê, toe doen die volgende ding. So Gideon is op pad nou, die feit het nog nie begin nie. Hy het een ramshoring, 300 manne, het een ramshoring aan die rechterhand, prentjie, ramshoring aan die rechterhand, en hy het een erdekruik aan die linkerhand. Binnen die erdekruik is daar fakkels, right? Of lichte. So hierdie erdekruik maak op die stadium nog die licht toe. Met ander woorde, die licht is binnen in die kruik. Niemand kan dit nog sien nie. So, dat is een leer erdekruik met die licht binnen, is een teken van die kracht van God. Die licht binnen die erdekruik is God se kracht. Die ramshoring kondig die oorwinning aan. Die licht binnen die erdekruik is God se kracht. In 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7 staan die volgende. 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7. Ek wil dit baie graag met u lees. 2 Korintiërs 4 vers 6 en 7. God het gesê, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Christus Jesus uitstraal. Vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, watter skat? Wat God in ons het. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Kan ek vers 7 weer lees? Hierdie manne gaan veg met erdekruike, kleipotte, gaan hulle veg met ligte binnen. Hoor wat sê die woord, 2 Korintiërs 4 vers 7, ons wat hierdie skat in ons het, hierdie lig, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Met ander woorde, hulle stap met kleipotte, 300 manne, stap met kleipotte, een lig binnen en een shofar of een ramshoring. En die Here sê vir hulle, staan rondom die manne, hulle is in die laagte, 135.000 manne, gaan neem jou posisie in, op een hoë plek hier rondom, 300, 100 daai kant, 100 hierdie kant, 100 hierdie kant. En wanneer ek sê, dan doen julle die volgende. Die een ding wat julle doen is, julle blaas die ramshoring, en die tweede ding, julle breek die erdekruike. Julle blaas die ramshoring, nummer 1, en nummer 2, julle breek die erdekruike. Nou, as die erdekruik gebreek word, dan is die lig of die krag van Christus is sigbaar. As die erdekruik gebreek word, is die lig of die krag van Christus sigbaar. In ons lewens, die enigste manier waarop Christus se lig in ons lewe sigbaar kan wees, is as hierdie erdekruik gebreek word. Is wanneer hierdie erdekruik, wat ek dink, wat ek voel, gebreek word, sodat die lig van Christus in sy volheid na vore kan kom. Nou imagine, 300 manne staan rondom, en hulle blaas die ramshoring. Wat gebeur het is, dit moes verskriklik geklink het. Want wat gebeur normaalweg, wanneer hulle is 'n bietjie hoor, so toe hulle blaas in die nag. Nou die Bybel sê, dit is so klein bietjie meer detail, die Bybel sê, hulle het aangekom op hulle plekke, by die begin van die middelwag. Nou jy kry die eerste wag, dit is gewoonlik van sononder tot 10 uur, dan kry jy die tweede wag, van 10 uur tot so 2 uur, en dan kry jy die derde wag, van so 2 uur tot die oggend wanneer die son opkom. So toe Gideon hulle plek inneem, rondom die vijand, toe is het so rondom 9:45 die aand. Almal slaap rustig en so aan. En ewe skielik begin Gideon hulle ramshorings blaas. As, ek weet nie of jy al so iets in die nacht gedoen nie, maar as jy op 'n plek is waar daar geen paaie is nie, en is net veld, en jy staan daar aan die kant, en jy roep in die nacht, dan gaan iemand jou hoor ver. 300 ramshorings blaas op dieselfde tyd, terwyl die klank so teen die berge afkom na die manne toe in die onderkant. Jy slaap rustig. Ewe skielik is daar hierdie, verskoon die woorde, hierdie jaarse lawaai van boaf. En die ramshorings hou nie op blaas nie. Hulle blaas. En wat op dieselfde tyd gebeur is, die erdekruike word gebreek, en jy kyk op. Nou, dat is iets wat ons moet verstaan hier. Wanneer die armies gaan fight het, het nie allemaal een lamp gehad nie. So as een regiment gegaan het, het een ou, of twee manne in hy regiment, het een lamp gehad. Toe hierdie mense wakker word van hierdie geraas, en hulle kyk op, toe sien hulle 300 ligte, wat daar is. Met ander woord in hulle mind, is daar 300 regimente. Wat staat ek? Wow! En hulle is so confused, dat hulle mekaar begin doodmaak. Terwyl die ramshorings blaas. As jy die story lees, Gideonse mense het nie een een swaard gehad nie. Amazing. They didn't have one sword. Nie een swaard nie. Al wat hulle gehad het was 'n ramshoring, go read the word. 'N ramshoring en 'n erdekruik wat gebreek is. En 'n light. That's all they needed. Terwyl hulle blaas, raak die mense hieronder confused. Hulle begin mekaar doodmaak. En is moord en doodslag en so aan. En weet jy wat gebeur? Gideon en die mense saam met hom is rustig. Hulle blaas die ramshoring. Hulle blaas 9:45. Ek kan my voorstel, ek is 'n baie grafies ou. Ek kan my voorstel, terwyl hierdie manne blaas, terwyl hulle blaas, en die goed hieronder, as dit is donker, reg, is in die nag. Hulle kan nie sien wat gebeur het. Al wat hulle doen is, hulle voer 'n opdrag van die Here uit. Kan ek dit anders stel? Al wat hulle doen is, hulle is besig met aanbidding. Is al wat hulle doen. They just worshiping God. Praising God. Praising God. Dis al wat hulle doen. En dit veroorsaak chaos in die vyand. Sekom. Ek wil vanaand terugkom na die woord garsbrood toe. Garsbrood, wat die ou gesien het in die droom, hy rol die tent van die vyand om. Jy sien wat ek vandag vir jou sê, ware aanbidding beweeg God se hand. Nie ons omstandighede nie. As ons by 'n plek kom waar ons niks anders het om te doen nie, then we pick up the shofar and we blow it. Selfs in ons omstandighede wanneer dit moeilik gaan, dan kondig ons die oorwinning aan. En die shofar, die klank van die shofar, die klank van ons aanbidding, die klank van hoe ons die Here verheerlik, dit beweeg God se hand. Tweede ding, garsbrood beteken erfgename of die seuns. Eindelijk as jy terug gaan na die ouer vertaling, gaan hulle praat van die teenwoordigheid van die Here. Weet jy, terwyl hulle so geblaas het, weet jy wat het gebeur? Die teenwoordigheid van die Here het afgerol soos garsbrode in die kamp van die Amalekiete in die Midianiete in, en het hulle allemaal verslaan. Hulle het eintlik nie mekaar doodgemaak nie. Het was die teenwoordigheid van die Here as gevolg van aanbidding wat mense doodgemaak. That is amazing. Romeine 8 vers 14 tot 16. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. En laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Weet jy wat was rondom daai Amalekiete? 300 kinders van die Here wat dood eenvoudig die tool wat die Here vir hulle gegee het, aanbidding reg gebruik het. En dit het gelei tot 'n oorwinning. Hoe pas ons dit op vandag toe ek wil klaarmaak? Almal van ons is in 'n geestelike geveg. Jy is. Dit het niks te doen met die fisiese geveg waarmee jy dag tot dag te doen het. Ons is almal in 'n geestelike geveg. So nou, onthou daar was 3 tipe mense wat gekom het op pad saam met Gideon om te gaan veg. 22,000 was bang. Hulle omstandighede het hulle vol vrees gemaak, so hulle het nie gekwalifiseer nie. Die ander ouens het met hulle gesigte afgedrink. Maar daar was 300 wat gekwalifieer het vir hierdie battle. En dat is een geestelike geveg wat ons moet het wen. As jy dit nie slaag nie, dan beteken dit jy gaan weer oor en oor met dieselfde goed gekonfronteer word. Somtijds moet jy jou reus volgende slide, somtijds moet jy jou reus meer as een keer verslaan. In 2 Samuel 21 vers 16, en jy kan dit gaan lees, 2 Samuel 21 vers 16 staan die volgende. David moes weer met reëse beklei. Toe ek in die sonnaarskool was, was die enigste reëse wat ek David mee associeer, was Goliath. Reg? Ons het in die sonnaarskool geleef en David het Goliath verslaan. Ek het gedink die reëse was afgehandel. Totdat ek 2 Samuel 21 vers 16 gelees het. Want toe David uitgaan om te gaan veg, toe is daar die familie, die erfgename van Goliath, vir wie hy weer moes veg. Sommige kere, en dit is vir my so kritisch vanochtend, sommige kere is daar een ding wat ons dier die geest, dier aanbidding oorkom, but that thing might come back. Right? So wat doen ons? Ons neem weer die posisie op, en ons bly in aanbidding, ons bly die shofar blaas, totdat die reis wat weer terugkom, weer verslaan word. Sommige van ons, broers en sisters, sit met die ding wat ons nou al vir jare mee sit. Ons dink ons het daarmee gedeel en ewe skielik en verskyn nie net weer. We need to deal with that again. Dan die tweede ding, en dis miskien 'n klein bietjie different. Verminder hulle wie saam met jou in die geveg staan. Verminder hulle wie saam met jou in die geveg staan. In die kerk het ons baie keer die gewoonte, kom ek kry 20, 40 ander mense om net saam met my te bid. There's nothing wrong with it. Kom ons bid saam, broer, sister, kom ek wil vra, jy moet my saam bid vir hierdie situasie, en iemand anders moet my saam bid. Maar die mense wat saam met jou bid, gaan moontlik vir jou sê, ja, ek gaan saam bid, maar hulle bid nie. Nou, genuine, ek wil laat ons met mekaar praat. Nou, wat hier gebeur het is, in plaas dat God 'n klomp mense stuur, bring jy net 300. Why? Because they were committed in their spirit to that thing. Does that make sense? Maak het sin. So sommige kere in plaas daarvan om 'n klomp mense te you start. Jy begin. Jy kry iemand anders wat in die Here dieselfde glo en wat net so oortuig is soos jy and the two of you pray together. Wat twee of drie in sy naam by mekaar kom, daar is hy. Met ander woorde broers en susters, die mense wat saam met jou in 'n situasie bid, wat saam met jou die Here vertrou, hulle moet dieselfde hart, dieselfde ingesteldheid hê as jy. Veral as dit gaan oor oorlog, spiritual warfare. Johannes 4 vers 24 sê die volgende: God is gees en die wat hom aanbid moet in gees Rigters 6
Ek is klaar, pa, basis klaar, want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op. Slaan laas teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die richting na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly. Ek het vir u, vandag wil ek, en ek glo die Here wil dit vandag vir u sê, as alles verlore lyk, doen 'n Gideon. As alles verlore lyk, volgende slide, as alles verlore lyk, doen 'n Gideon. Ek gaan dit 'n derde keer sê. As alles verlore lyk, doen 'n Gideon. Begin die Here aanbid. Doen 'n Gideon. Twee dinge. Blaas die ramshoring. En nummer 2, breek die erdekruik, sodat die lig van die Here soos 'n garsbrood deur jou omstandighede kan hardloop. En dit kan doen wat die Here wil hê. Ons het in die week het ons worship gedoen by ons by die Bybelskool, Bybelskool 1. En die definisie was interessant, to make oneself low out of reverence. Instead of going up, it's actually a V instead of the F. Instead of going up, go down to your knees. And as we go down, soos ons afgaan en met die Here praat en hom verheerlik, sal die Here vanuit die hoogte die garsbrood wat sy teenwoordigheid is, toelaat om jou omstandighede te verander. Vanoggend, as jy deur 'n moeilike situasie gaan, as jy struggle met spesifieke goed, sommige kere is dit nodig om die mense in jou lewe te verminder en hulle te kry wie die Here op jou hart geplaas het vir 'n tyd soos hierdie. Enigste manier waarop ons die teenwoordigheid van die Here vol in ons lewe kan hê, is if when we are broken and low and in reverence before Him. Kom ons bid saam. Here, ons as ons kyk na ons omstandighede baie kere, dan is daar so baie vrae. Maar U bly God. U is God. En ek wil vanoggend bid dat U regtig waar in die diepte van ons gees net 'n strategie kom drop oor ons eie persoonlike situasie. Situasie waardeur ek gaan of iemand anders gaan en waar daar voor geen antwoorde is nie. En we bid vanoggend, Here, dat U ons deur die gees terugdraai na U toe, sodat ons by U kan hoor. U het, Here, die engel het vir Gideon onder 'n terpentynboom onder in 'n paskuip gekry, daar waar hy versteek was. En ek wil vanoggend bid dat U elkeen van ons gaan ontmoet op die plek waar ons onsself versteek het, uit vrees vir omstandighede, uit vrees vir die situasie. Dankie dat U in ons hande die ramshoring plaas, Here, wat ons kan blaas met volle oortuiging dat die oorwinning van die Here in ons lewe gekom het. Maar dat op dieselfde plek, Here, die bereidwilligheid in ons gees en ons hart sal wees om gebreek te word. Die Bybel sê, Here, as jy jouself verloon, jy moet jou kruis elke dag opneem. En Hemelse Vader, ek wil bid vandag oor ons as 'n gemeente, oor ons as 'n volk, dat Here, dat ons elkeen gekonfronteer sal word met waar ons is, en dat ons bereid sal wees om gebreek te word, sodat die lig van Christus wat binne in ons is, na vore kan kom. Ek eer U, Here, vir wie U is, en ons is lief vir U, Here. Dankie dat U nog altyd vir ons lief was, dat U ons nog nooit, Here, gelos het nie, dat U ons nog steeds vashou elke dag, en ons is so dankbaar vir U liefde, in Jesus' naam. Amen.